Sikoyo tala bililingi yamine. Mokonzi na sulu ya mpe basoda na ye bayaki mpona kokanga mosakoli Elisa, kasi Elisa abondelaki Nzambe ete akoka koboma bango miso. Mpe Nzambe abomaki bango nyonso miso. Pe mosakoli Elisa ayebisaki bango ete oyo ezali nzela oyo bino bozali kokende te, boya nalakisa bino nzela oyo bokoki kokende mpe bokanga moto oyo bozali koluka. Mpe mosakoli Elisa amemaki bango kino kotika bango epai na banguna na bango oyo bazalaki bato na Samaria. Mosakoli Elisa abondelaki, Nzambe tika ete ofungola miso na bato oyo bamona makambo oyo eyeli bango. Miso na bango efungwamaki mpe babangaki mpo ete bakomaki na maboko na banguna. Pe mokonzi na Isalaele atunaki Elisa, esengeli na ngai koboma bango? Mosakoli Elisa ayebisaki mokonzi ete, boni yo olingi koboma bato oyo yo okangi te, pesa bango bilei mpe mayi balia bamela mpe bakende. Pe mokonzi na Isalaele asalaki yango. Boni moninga, yo olingaki kosala nini soki ozalaki mokonzi na Isalaele? Na tango oyo lokolo ozali kobunda na banguna na yo, mpe mbala moko omoni ete ozwi libaku ya kokanga bango mpe ya kobebisa bango. Kasi tango mosusu yango ezali lolenge oyo Nzambe alingi te. Yoka oyo Nzambe alobi na mokanda na ye na Petelo na liboso likabo ya misato nzela ya libwa. Bojongisa mabe mpona mabe te, soko kotuka mpona kotuka te, kasi na motindo mosusu bopambolaka. Njambi bobyangami mpona yango na ntina ete bojwa libula na lipamboli.